नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षिता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. 27 ऑक्टोबराक आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. बेंगळुरूंतली इमारत कोसळिल्ल्यान आनी लोकांक मरण आयिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लींत मुखेल आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत चाणक्य संरक्षण संवादाचे दुसरे आवृत्तीचे उक्तावण करतले. जम्मू काश्मीर पुलिसांनी आयतारा गंदरबाळ जिल्ह्यांतल्या कामगार शिबिरांचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत 2 आतंकवाद्यांचे फोटो प्रदर्शित केल्या. आता पुराय खबरो. 27 ऑक्टोबराक आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 115वो भाग आसतलो. लोकांनी या कार्यावळी खातीर आपली कल्पना आनी सुचोवण्यो टोल फ्री क्रमांक 1800117800 वरवीं सादर करूं येता. तशेंच लोक नरेंद्र मोदी ऍप वा माय गोव ओपन फोरम वरवीं आपले मत ऑनलायन दिवंक शकता. येवपी एपिसोडा खातीर सुचोवण्यो ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखे मेरेन मान्य जातल्यो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नॅटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें लायव्ह प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. बेंगळुरूंतली इमारत कोसळिल्ल्यान आनी लोकांक मरण आयिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपलें दुख्ख व्यक्त करून जखमी लोकांक बेगीन बरें जावचें अशी प्रार्थना केली. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दरेका मेल्ल्या मनशाच्या लागींच्या नात्यांतल्या लोकांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान 2 लाख रुपयांची अनुग्रहाची घोशणा केल्या जाल्यार जखमींक 50,000 रुपया दिवपाची वेवस्था आसतली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लींत मुखेल आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत चाणक्य संरक्षण संवादाचे दुसरे आवृत्तीचे उक्तावण करतले. मंत्री भारतीय लष्करांचे ग्रीन इनिशिएटिव्ह 1.0 आणि डिजिटायझेशन ऑफ AI 1.0 सुरू करतले. ते भारताची उदरगत आणि सुरक्षा दृष्टी ह्या विषयाचेर मुखेल भाषण दितले. विकसित भारत 2047 साध्य करपाक व्यापक सुरक्षेच्या महत्वाचेर ते भर दितले. तशेंच लष्करी मुखेल जनरल उपेंद्र द्विवेदी आयकुप्यांक मार्गदर्शन करतले. तातूंत आत्मनिर्भर भारताकडेन जुळपी उपक्रमासयत राष्ट्र निर्मितीन भारतीय लष्करान केल्ल्या म्हत्वाच्या योगदानाचेर भर दितले. 2 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत धोरण निर्माते, रणनीती विचारवंत, शिक्षणतज्ञ, संरक्षण कर्मचारी, दिग्गज आनी शास्त्रज्ञ एकठांय येतले. अमेरिकेची संयुक्त संस्था, रशिया, इस्रायल, श्रीलंकेचे नामनेचे वक्ते ह्या संवादांत वांटो घेतले. ह्या संवादान विकसित भारत 2047 कडेन भारताच्या रणनीती मार्गाचो थाव घेऊन राष्ट्रीय उदरगतीन व्यापक सुरक्षा भूमिकेचेर लक्ष केंद्रीत करतले. चाणक्य संरक्षण संवादान तज्ञांच्या फुडारपणाखाला 6 सत्रां आसतलीं. दरेक सत्र व्यापक सुरक्षाच्या गंभीर आंगाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. जम्मू काश्मीर पुलिसांनी आयतारा गंदरबाळ जिल्ह्यांतल्या कामगार शिबिराचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत वांटो घेवपी 2 आतंकवाद्यांचे फोटो प्रदर्शित केल्यात. गंदरबाळांतल्या गंगीर वाठारांतल्या शिबिरा भितर बसयल्ल्या CCTV कॅमेरांनी रेकॉर्ड केल्ल्या फुटेजांतल्यान हे फोटो तयार केल्यात. गंगीर वाठारांतल्या सांजेवेळार 2 आतंकवादी कामगार शिबिरांत भितर सरून निशस्त्र निरपराधी नागरिकांचेर गोळीबार केल्ल्याचें पुलिसांनी हाचे पयलीं सांगिल्लें. ह्या हल्ल्यान 6 थळावे कामगार आनी थळावो दोतोर सयत 7 जाणांक मरण आयलें आनी 4 जाण जखमी जाले. आतंकवादी हल्ल्या संबंदी तपासकांनी पयलींच 40 वयर लोकांची चवकशी केल्या. तशेंच एका वरिश्ठ अधिकाऱ्याच्या फुडारपणाखाला NIA पंगडान आतंकवादी हल्ल्या सुवातेर भेट दिवन थंयच्यान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो एकठांय केल्ल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. अस्तंत राज्यां खातीर 2 दिसांची कम्युनिटी रेडिओ परिशद आयज राजस्थानांतल्या जयपूर शारांत सुरू जातली. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या आनी नवी दिल्लीच्या भारतीय जनसंचार संस्थेच्या जोड पालवान हें आयोजन केलां. परिशदेचो विशय भारतान कम्युनिटी रेडिओची 20 वर्सां मनोवप असो आसा. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानातली कम्युनिटी रेडिओ केंद्रां सहभागी आसात. परिषदेन कम्युनिटी रेडिओ केंद्रां संबंधित प्रस्नांचेर चर्चा जातली. संवसारीक बँक आणि IMF वर्सुकी बसकेच्या कुशीक काल राती अमेरिकेंतल्या वॉशिंग्टन DC हांगा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आपत्ती मुळाव्या साधन सुविधाविशी गोलमेज परिषदेचे अध्यक्षपद सांबाळले. हवामानाक लागून मुळाव्या साधन सुविधांचो आणि तातूंतल्यान आदार दिवपी गंभीर सेवांक वाढिल्ल्या धोक्यांक लागून उदरगतीच्या फायद्याक आडमेळी येवपाच्या धोक्याचेर सीतारमण हांणी बसकेन विचार उक्तायले. तशेंच संवसारीक बँक आणि IMF वर्सुकी बसकेच्या कुशीक जागतीक सार्वभौम रिणाच्या बसकेन मंत्री सीतारमण हांणी वांटो घेतलो. हे बसकेंत तिणें गुंतवणुकी कडेन तडजोड करिनासतना देशांक रिणाची बंधनां पुराय करपाक मजत करपा खातीर खोलायेन संवाद करपाचो उलो मारला. मजगतीं सेंटर फॉर ग्लोबल डॅव्हलपमेंटान आयोजीत केल्ल्या चर्चासत्रांत सीतारमण हांणी भारताचें प्राधान्य आपलें वर्चस्व लादप न्हय जाल्यार राष्ट्रांत रणनीती आनी शांततायेच्या बहुपक्षीतायेचें धोरण आपणायलां अशें सांगलें. बहुपक्षीय संस्थांनी आपल्या मुळाव्या क्षमतांचेर लक्ष केंद्रीत करून संवसारीक बऱ्या खातीर स्वताक घटमूट करचें अशें तिणें सांगलें. तशेंच संवसारीक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा हांचे कडेन मंत्री सीतारमण हांची भेट जाली. उदेंत मध्य बंगालच्या खाडीचेर तयार जाल्ले ख चक्रीवादळ दाना आयज राती उसरां भितरकनिका आनी धमरा हांचे मदीं ओडिशा दर्यादेगेर पावपाचें आसा. भारत हवामान खात्यान दाना जमनीचेर पावतना वाऱ्याचो वेग वराक 100 ते 120 किलोमिटर आसतलो अशें म्हणलां. ओडिशा दर्यादेगेवेल्या परादीप सावन 280 किलोमिटर आनी धामरा सावन 310 किलोमिटर आनी बंगालच्या उपसागरांत वेगान वता अशें सांगलां. ओडिशाच्या केंद्रापारा, बालासोर, मुयरभुंज, जगतसिंहपूर आनी भद्रक जिल्ल्यांचेर दानाचो सगळ्यांत चड परिणाम जातलो आनी तेच बरोबर उटंगराचो पावस पडटलो जाल्यार राज्यांतल्या हेर 9 जिल्ल्यांनी ताज्या परिणामा खाला व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो. भुवनेश्वर हांगाच्या बिजू पटनायक आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयल्यान सगळ्यो हवाई सेवा आयज सांजे वेळार 5 ते फाल्यां सकाळीं 9 मेरेन रद्द केल्यात. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी उण्या वाठारांनी रावपी लोकांक बहुउद्देशीय चक्रीवादळ केंद्रांनी व्हरपाक लागल्यात. सगळ्यो शाळा, महाविद्यालयां, विद्यापीठां आनी जायत्यो सरकारी संस्था फाल्यां मेरेन बंद आसात. दोतोर आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो सुटी रद्द केल्यात जाल्यार व्हड प्रमाणांत प्रवासी गाडयोय रद्द केल्यात. नुस्तेमारांक दर्याक प्रवेश करपाक बंदी घाल्यात. अस्तंत आशियान दक्षिण लेबनाचेर इस्रायलाच्या हवाई हल्ल्यांत उण्यांत उणें 10 जाणांक मरण आयलें जाल्यार गाझा पट्टेचेर बॉम्ब स्फोटांत दोतोर आनी पालिकेचे कर्मचारी सयत उण्यांत उणें 5 पॅलेस्टायन लोकांक मरण आयलें. तांकां जाप दितना हिजबुलान दक्षिण लेबनांतल्या राब अल थलातीन आनी अदायसे ह्या गांवांनी इस्रायल सैनिकांचे मेळे सयत जायत्या इस्रायल स्थळांचेर निशाणो केल्ल्याचें जाहीर केलें. उत्तर गाझाच्या जबालिया वाठारांत हल्ले चड खर जाल्यात अशें इस्रायल संरक्षण दळान सांगलां आनी जायत्या दहशतवाद्यांक मारून उडयल्यात आनी शस्त्रां सोडून काडल्यात असो दावो केला. मजगतीं उत्तर गाझांत वाडत वचपी हिंसाचार, खर बॉम्बस्फोट, सामुहीक स्थलांतर करपाचे आदेश आनी मानवतावादी विरामाची खात्री नाशिल्ल्यान पोलियोचो लस दिवपाची मोहीम फुडें धुकल्ल्या अशें संवसारीक भलायकी संघटनेन सोशल मिडियाचेर जाहीर केला. फाल्यां झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीर उमेदवारीचो निमाणो दीस. मतदानाच्या पयल्या पावण्या खातीर आतां मेरेन 225 उमेदवारांनी आपली उमेदवारी दाखल केल्या. मजगतीं सोद कारवाय करतना विधानसभा वेंचणुकी जाहीर जाले उपरांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बेकायदेशीर साहित्य आनी 17 कोटी परस चड मोलाची रोख रक्कम जप्त केल्या. आयज मेरेन महाराष्ट्र विधीमंडळ वेंचणुकेच्या 288 मतदारसंघांनी 153 उमेदवारांचे 164 उमेदवारी पत्र दाखल केल्यात. काल महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या सार्वत्रिक वेंचणुकांच्या 288 मतदारसंघाचे उमेदवारी भरपाचो दुसरो दीस आशिल्लो. भारतीय हवामान खात्यान उदेंत ते मध्य बंगाल खाडीचेर दाना चक्रीवादळाक लागून आयज अस्तंत बंगाल आनी ओडिशांत रेड अलर्ट जारी केला. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 27 ऑक्टोबराक आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. बेंगळुरूंतली इमारत कोसळिल्ल्यान आनी लोकांक मरण आयिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लींत मुखेल आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत चाणक्य संरक्षण संवादाचे दुसरे आवृत्तीचें उक्तावण करतले. जम्मू काश्मीर पुलिसांनी आयतारा गंदरबाळ जिल्ह्यांतल्या कामगार शिबिरांचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत दोन आतंकवाद्यांचे फोटो प्रदर्शीत केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.